Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki saat ərzində biz repressiyalar haqqında danışırdıq, mitinglərdə iştirak etdiyi üçün və yaxud siyasi və yaxud dini baxışlarına görə həbs olunan, baskılara məruz qalan insanlar, onların ailə üzvlərinin baskıya məruz qalması faktları barədə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və vəkil Yalçın İmanov danışırdılar. Təəssüf ki, biz Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvlərinin bu barədə fikirlərini eşidə bilmədik. Bu bizə müəssər olmadı, çünki telefonları qaldırmayıblar bugün. Bütün günü Azadlıq Radiosundan olan zənglərə cavab gəlməyib onların həmin komitə üzvləri olan, üzv olan deputatlardan. Və növbəti saat ərzində bizim növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz Azərbaycan-Amerika hərbi əməkdaşlığıdır. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruç və Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov bu mövzunu şərh edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz əziz dinləyicilər. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 336-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı efirə qoşsun. Əziz dinləyicilər, ötən saatin sonunda verdiyimiz bir məlumata aydınlıq gətirmək istəyirik. Texniki səhv olub, Azadlıq Radiosunun deyil, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Ramin Deku bugün polis tərəfindən saxlanılıb. Bir neçə AXCP fəalı ilə birgə onlar Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında orada hal-hazırda dindirilən partiya sədri Əli Kərimlini gözlədikləri vaxt polis onları maşına mindirib. Amma son məlumata görə onları hadisə yerindən uzaqlaşdırandan sonra biraz aralda buraxıblar. Həmin şəxsləri və bir neçə saniyə sonra biz ABŞ-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığı barədə müzakirəyə başlayacaq. Bizimlə qalın.
İz unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və biz Zahid Oruç, parlamentin üzvü deputat Zahid Oruç və Real Vətəndaş Hərəkatının həmtəsisçisi İlqar Məmmədovla ABŞ-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığını müzakirə edəcəyik. Ümumiyyətlə, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində son bir həftə olduqca məşğul həftə olub. Son bir həftə ərzində dövlət katibinin yardımcısı Azərbaycana səfər edib, keçirilməli olan hərbi birgə hərbi təlimlər təxirə salınıb hansısa səbəbdən və bundan sonra indi bu günlərdə kongresmenlərin Azərbaycana səfəridir və bugün Azərbaycan prezidenti kongresmenlər Birləşmiş Ştatlar Kongresinin üzvlərini də qəbul edib, onlarla görüşüb və həmin kongresmenlərdən biri respublikaçı kongresmen və Azərbaycan-Amerika işçi qrupunun üzvü Bill Schuster Azərbaycanı Amerikanın qətiyyətli müttəfiqi adlandırıb. Bax, elə bu son hadisələrin işığında mən qonaqlarımdan ilk olaraq elə bax, bu indi Amerika-Azərbaycan əlaqələrini necə gördükləri barədə soruşacağım. Zahid bəy, sizdən.
Təşəkkür edirəm, Xərcə xanım. Birinci olaraq qeyd edeyim ki, Amerika-Azərbaycan münasibətləri onun istər hərbi komponent üzrə, istər iqtisadi və siyasi müstəvidə inkişafını arzulayan bir insan kimi mən belə dəyər verərdim ki, hər bir halda bu 2007-ci il münasibətləri səviyyəsinə təkrar qayıtmayıbdır. Yəni, o qədər yüksək bir axarda davam da eləmir, amma eyni zamanda 2009 və 2010-cu illərdəki kimi də deyil. Faktiki olaraq, mən düşünürəm ki, ötən 3 ilin, 4 ilin Amerika-Azərbaycan münasibətlərində maneçilik doğuran hansı böyük siyasi prosesləri dəyərləndirmək lazım gəldiyini söyləsəydik, mən deyərdim ki, bu başucu olaraq Türk-Ermənistan məsələsi sərhəd amilində Amerikanın planlarına görə idi. Başıcı olaraq birinci bundan qaynaqlandı. Yəni, ölkə daxili və yaxud da ki, hər hansı başqa məsələlər deyildi. Mən bunu belə sayıram. İkincisi isə bir sıra hallarda Barack Obama administrasiyasının beynəlxalq miqyasda siyasətinlə bilavasitə əlaqəli idi. Ona görə də düşünürəm ki, burada xüsus olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarını axtarmaq, onun xarici siyasət vektorlarını üzərində gəzişmələr eləmək, hansı antipatiyalar və simpatiyalar əsasında güya ki, bu siyasətin müəyyənləşdirdiyini vurğulamaq da yerində olmazdı. Faktiki olaraq son dövrlər Xüsusilə də Brayzanın səfir kimi təyinatından sonra müsbət impulslar xeyli çoxalıbdır və bu mənə böyük ümid verir ki, deyəm ki, Amerika-Azərbaycan münasibətləri yeni bir mərhələyə qədəm qoymaqdadır. Bu, başıcı olaraq Tina Kaydınaunun da səfərində ondan əvvəlki düzənlənmiş xanım Clintonun və başqa səfərlərdə də element kimi özünü göstərmişsə də, amma açıq indi üzə çıxan əsas xətlər nədən ibarətdir? Bir, sanki Rusiyaya vermiş kimi regionu və əsas bir sıra maraqlarından geri səkilmiş kimi görünən Amerika indi təzədən proseslərə aktiv qoşulmaqdadır. İkincisi, siz söylədiniz ki, hərbi təlimlər bu coğrafi bir məkanda həyata keçirilən və iki Amerika-Azərbaycan əsgərinin və zabitlərinin təlimləri deyildi. Sırf kompüter müstəvisində informativ, necə deyirlər, mübadiləni özündə nəzərdə tutan regional 2011 bu NATO proqramından irəli gələn bir məsələ idi. Və bilirsiniz ki, dünən də bununla bağlı o hərbi çinlilər arasında görüşdə baş tutubdur. Yəni, təxirə salmanı bütövlükdə son nöqtə kimi saya bilməri, yəni bu məsələnin gerçəkləşəcəyinə də inam var. Amma əlbəttə Amerika-Azərbaycan hərbi münasibətləri bizim arzuladığımız səviyyədədirmi? Yəni, sadəcə çavuş məktəbini qurmaqla, bu səviyyədə Azərbaycanla, Xəzər hövzəsində bir sıra digər proyektlərdə iştirak eləməklə, regionun bütün hərbi risklərinə, siyasi təhlükələrinə, ümumiyyətlə təhlükəsizlik problemlərinə Amerika-Azərbaycanla bərabər dayandığını qeyd eləyirmi? Yəqin artıq növbə üzrə reqlamentdə mən deyək ki, tərəf müqabilimizin zamanıdır, ancaq mən çox arzulayıram ki, biz Amerikanın regiona yönəlik siyasətinin əsas prioritetlərini bilək. Zamanında bunu N4 ifadə eləmişdi, bu 5 müddəid. Onlar demokratiya məsələsinə, təhlükəsizlik məsələsinə, ərazi bütövlüyünə, iqtisadi proyektlərə və s. üstünlük verəcəklərini və bununla bunun üzərində Azərbaycanla münasibətlərini quracaqlarını qeyd edirdilər. İndi Amerikanın regiona yönəlik fundamental siyasətinin əsas tezisləri, prinsipləri nədən ibarətdir? Bax, mən bunu bilmək istəyirəm, bu mənim özüm üçün də çox maraqlıdır.
İlqar bəy, bilmirəm indi Zahid bəyin qoyduğu suala sizdə cavab varmı? Yox, amma hər halda mənim ilk öncə qoyduğum suala siz necə görürsünüz Amerika-Azərbaycan münasibətlərini bax bu son hadisələr ışığında?
Amerika-Azərbaycan münasibətləri daim yuxarı və aşağı eniblər, yəni inkişafında və indiki nöqtəsi çox aşağıdır əvvəlkilərə nisbətən və mən deyim nəyə görə? Bir neçə hadisələr baş verib son illərdə, son günlərdə hətta deyərdim, son həftələrdə. Baxın, təkcə Azərbaycana aid deyil bu hadisələr. 12 apreldə Ermənistan parlamenti Rusiya ilə hərbi baza haqqında anlaşmanı tamamladı 12 apreldə. Və artıq bundan öncə Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi bunu təsdiqləmişdi. Yəni, artıq geri yol yoxdur. Prezident imzalayıb, Konstitusiya Məhkəməsi təsdiqləyib və parlamentdə ondan sonra ratifikasiya edib. Üç gün sonra Birləşmiş Ştatlar Ermənistana ayrılan minilliyin çağırışı yardımını bağladılar. Orada 180 milyon dollar ayrılacaqdı. Bir hissəsi ayrılmışdı, yəni daha çox idi. 265 milyondur deyəsən. Onun bir qismi ayrılmışdı, xərclənib və indi qalan 180 milyonunu Birləşmiş Ştatlar cəmi 3 gün sonra həmin o parlamentin qərarından sonra ləğv elədilər. Həmin günlər ərəfəsində Azərbaycan, Türkiyə və İran xarici işlər nazirləri Urmiyada görüşdülər və nə haqda danışdılar? Danışdılar ki, hər 6 aydan bir belə əlaqələndirmə görüşləri keçirəcəklər. Həmin günlər ərəfəsində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan xarici işlər nazirləri Moskvada görüşdülər. Ondan öncə, bir neçə həftə öncə deməli, prezident görüşmüşdü Moskvada, Soçidə. Və yəni nəyə görə bunları deyirəm? Fikir verirsinizsə, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, Azərbaycan, İran, Türkiyə, Ermənistan, Rusiya bu cür münasibətlər inkişafdadır, qurulmaqdadır və Birləşmiş Ştatlar out, yəni yoxdur bu regionda demək olar ki, son həftələrə baxsaq və bu tendensiyalar çox narahat eləyir Birləşmiş Ştatları, hətta o dərəcə narahat eləyir ki, Minsk qrupunun həm sədrləri üçü də dəvət olundu bu həftə Vaşinqtona Hillary Clintonla görüşməli idilər, son nəticədə onun mavini ilə görüşdülər, amma bu nəyi göstərir? Birləşmiş Ştatlar əvvəl Minsk prosesində təşəbbüsü demək olar ki, könüllü şəkildə Rusiyaya vermişdilərsə, artıq indi bütün bu hadisələrin fonunda müəyyən narahatçılıq hiss edirlər. Yəni, Birləşmiş Ştatlar təkcə Azərbaycanla deyil, bütün bu regionla ilgili bağlı olaraq baş verən hadisələrdən narahatdırlar. Çünki Birləşmiş Ştatların hər hansı bir rolu hiss olunmur. Və Azərbaycanın, yəni həmin bu hadisələr, bir neçə sizə hadisə gətirdim, hansı ki bunu sübut eləyir və son nəticədə Azərbaycanın da o hərbi təlimləri təxirə salması da əlavə bir amil oldu və Xarici İşlər Nazirinin müavin köməkçisi Azərbaycana səfər elədi. Mən düşünürəm ki, birbaşa əlaqəsi var həmin səfərin və bütün bu hadisələr necə deyir, zəncirinin. Nəyə görə Azərbaycan Amerika hərbi təlimləri təxirə salındı? Bəli, o təxirə salma ən çoxu üç nazirin, Türkiyə, Azərbaycan və İran xarici işlər nazirlərinin Urmiyada keçirilməsindən sonra baş verdi. Cəmi bir neçə gün sonra bu baş verdi. Nəyə görə? Azərbaycan Amerika təlimləri, hərbi təlimləri kimə qarşı yönəlib? Daim kimə qarşı yönəlib? Azərbaycanı kimdən qoruyacaqdılar? Biz bilirik ki, Azərbaycana dənizdə iki təhlükə var. Biri İrandı, biri də Rusiya. Rusiya daha azdı, çünki Rusiya ilə münaqişələr, münasibətlər daha kompleks xarakter daşıyır. Burada isə deməli, yeganə deməli, potensial münaqişə nöqtəsi İrandı. İranla Azərbaycanın münaqişəsi ola bilər və hərbi təlimlərimiz daim şərti düşmən kimi elə İran tərəfini nəzərdə tuturdular. Və bir neçə həftə keçdi, Urmiyada görüş və görüş çox, mən düşünürəm, məhsuldar qiymətləndirmək olar onu, o baxımdan ki nazirlər hər 6 aydan bir danışmaq haqqında, görüşmək haqqında razılaşma əldə etdilər. Bu onu göstərir ki Azərbaycan üçün İran xarici əlaqələrdə strateji əhəmiyyət başlayır daşımağa. Bu isə Birləşmiş Ştatların Azərbaycan haqqında təsəvvürünə və Azərbaycanın öhdəliklərinə dair təsəvvürlərinə ziddir. Ona görə ümumi olaraq hesab eləyirəm Azərbaycanın indi rəsmi Bakının deyək ki, rəsmi Vaşinqtonla adını belə qoyaq da, Azərbaycan təkcə rəsmi Bakı demək deyil, necə ki Vaşinqton yəni Vaşinqton özü bilər. Biz hər halda Azərbaycandan danışırıq, rəsmi Bakıdan. Rəsmi Bakı ilə Amerikanın münasibətləri hal-hazırda son illərin ən aşağı nöqtəsindədir. Senatorların bura, kongresmenlərin bura səfəri isə, baxın, yenə də bu hadisələr çox intensiv baş verir. Bayaqdan bəlkə bir 10 hadisə sadaladım. Senatorların bura səfəri də indi açığı mən bilmirəm bu səfəri kim maliyyələşdirib, hansı, amma belə görünür ki, bunlar Azərbaycanın rəhbərliyinin dostlarıdır. Hər halda bunlar Azərbaycanla bağlı ziddiyyətli, belə deyək, Bakının rəsmi Bakının mövqeyindən danışaq, ziddiyyətli mövqeyə malik olan şəxslər deyil, daha çox Azərbaycanın birisi orada bir diaspora fəaliyyəti var və tanınmış bəzi adamlar var ki, onlar bir xeyli orada iş görürlər son illərdə. Bu da təqdirə layiq haldır əslində.
Və əslində yəni, rəsmən lobbi fəaliyyəti də bəli, yəni rəsmən qeydə alınmış. Bəli, rəsmən lobbi fəaliyyəti,
lobbi
də,
fəaliyyəti də var. Əvvəllər də bu olub daha az miqyasda. İndi biraz genişlənib, indi 6-7 nəfər var o kokusda, işçi qrupda, kokus deyil, Azərbaycan kokus. Oradan deməli gəliblər və düşünürəm ki, burada maraqlar üst-üstə düşür. Həm nəyə görə gəliblər? Yəni, bir tərəfdən, onlar da öz tərəfindən Dövlət Departamenti ilə əlaqədədirlər, daimi əlaqədədirlər və burada iki maraq üst-üstə düşüb. Yəni, Azərbaycan rəhbərliyi orada lobbiçilik fəaliyyətini gücləndirmək istəyir, lobbi dostlarının sayını gücləndirmək istəyir Konqresdə və digər tərəfdən Konqresdə, konqresmenlər orada, onlar əlbəttə ki, ilk növbədə Amerikanın milli maraqlarını müdafiə eləyirlər. Bu Azərbaycanda nə baş verir sualına aydınlıq gətirmək istəyirlər həm özləri üçün, həm də yəqin ki Dövlət Departamenti üçün bu səfər də onunla bağlı.
Bill Shuster burada belə bir fikrini söyləyib və o Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidmətinə onlar müsahibə veriblər gəlməzdən əvvəl və Bill Shuster belə deyib. Onlar Azərbaycan dünyada bizim ən qətiyyətli müttəfiqlərimizdən olublar. Azərbaycandan cənubda İran, şimalda isə Rusiya ilə qonşudur. Bu çox çox çətin bir qonşuluq şəraitidir və belə bir şəraitdə onlar hələ də Amerikaya bir dost və müttəfiq kimi baxırlar. Bundan başqa orada olarkən hökumət rəsmiləri ilə görüşəcəyim və ümid edirəm ki, prezidentlə də görüşümüz olacaq və mən demokratik təsisatların normal fəaliyyət göstərməsi, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi zərurətinə inamımı bir daha diqqətə çatdıracağım. Çünki son nəticədə Amerika xalqı hansısa ölkəyə, o cümlədən müttəfiq ölkəyə bu meyyarla qiymət verəcək. Biz indi yaxın şərqdə baş verənləri görürük və Amerika xalqı demokratik təsisatları olan, insan haqlarına inanan, şəffaf hökumətləri olan ölkələrlə dost olmaq istəyir. Bütün bu məsələləri biz prezidentlə görüşdə dilə gətirəcəyik. Amma eyni zamanda görüşdə Amerikanın azərbaycanlılar kimi qətiyyətli müttəfiqlə olmasını da yüksək qiymətləndirildiyini ifadə edəcək. Christopher Murphy, yəni nümayəndə heyətində olan 6 nəfərin nümayəndələr palatasının 6 üzvündən biri o da müsahibə verib və o deyib ki, biz düşünürük ki, Azərbaycana getmək vacibdir, çünki bu ölkənin çox mühüm siyasi əhəmiyyəti olsa da, son vaxtlar Amerika Konqresindən görməli olduğu diqqəti görmür. Kongresmen Schusterin dediyi kimi bu bir imkandır ki, Respublikaçı və demokratlardan ibarət qrup bu səfər zamanı geniş anlaşma əldə edərək Vaşinqtona qayıdandan sonra bunun əsasında iki tərəfli münasibətlərin təbliğatçısına çevrilsinlər. Eyni zamanda bu bir imkandır ki, bu səfərlə bizim heyət kimi yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin diqqətlərini heç də həmişə cəlb etməyən bu ölkəyə dəstəyimizi nümayiş etdirək. Hər iki kongresmen bildirib ki, Amerika qoşunları Əfqanistandan çıxarılsa belə bu ölkədən bir dəfəlik çıxıb getmək olmaz. Ona görə də onların fikrincə Amerikanın həmin ölkələrlə bağlı uzun müddətli cavabdehliyi var. Kongresmen Schuster deyib ki, yerli təhlükəsizlik qüvvətlərinin təlimlərə cəlb edilməsi və s. formalarda da ola bilər. Bax, belə bir fikirlər söyləyiblər Əfqanistanda yeni davam edən missiya ilə bağlı və Azərbaycana səfərləri ilə bağlı. Hələ səfər ərəfəsində söylənib bu fikirlər. Zahid bəy, siz yəni hökumətə bir köynək yaxın olan siyasətçi kimi belə demək mümkünsə, güman edirik bəlkə sizdə bu məlumat olar, həm də parlament üzvü kimi sizin informasiyaya çıxışınız daha çoxdur. Hərbi təlimlərin əslində təxirə salınmasının səbəbi nə idi?
Xacı xan, bu təlimlər keçiriləcəkdir və düşünürəm ki, bunun səbəblərini sırf texniki amillərdə axtarmaq lazımdır. Heç bir halda bunun üzərində çox uzaq gedən siyasi nəticələr çıxarmaq düzgün deyil. Çünki ilkin verilmiş şərhləri sonradan çox qısa bir müddət ərzində bizim bir sıra siyasi dairə təmsilçiləri özləri inkar eləməkdədirlər. Əgər bu Rusiya amilinlə bütövlükdə bağlı idisə və Azərbaycan-Amerika hərbi təlimləri kompüter müstəvisindən real həyatı səviyyəyə keçəcəkdirsə və Amerika-Azərbaycan əskərlərinin birgə təlimləri gələcək bir dövrdə bizim ümumi gücümüzü təmin edəcəkdirsə, buradakı ümumi təhlükəsizliyə müsbət təsir edəcəkdirsə, bu sabah da eləyəcək, dünən də edə bilərdi. Və Azərbaycan uzun 10 illər boyu Rusiya amilini nəzərə alaraq da Amerika-Azərbaycan münasibətlərini inkişaf elətdiribdi. Əgər həmin risklər kimsə düşünürsə ki, o dövrdə az idi, çox yanlış mövqədə olardı. Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan Rusiya tərəfinin təzyiqləri keçmiş illərdə daha çox yaşamaqdaydı. Və bunu Ulu Öndər çox açıq da dilə gətirmişdi və o zaman söylənmişdi ki, hətta Rusiyanın Federal Kəşfiyyat Bürosu, onda onlar Baş Kəşfiyyat İdarəsi adlanırdı, bilavasitə çevriliş cəhdlərini, sui-qəsd planlarını özü hazırlayır və həyata keçirmək üçün, yəni Heydər Əliyevin əleyhinə düzənləmək üçün real addımlar da atır. Düşünmürəm ki, indi Rusiya bu planda tam yəni mövqelərində qalır və Azərbaycanda hansısa dəyişiklik və s. istəyir, amma bütövlükdə götürdükdə Rusiya regionu öz təsir dairəsində saxlamaqda davam edir və təəssüf olsun ki, sanki Amerikada 3 ilə yaxın bir dövrdür ki, bununla razılaşmış kimi görünürdü. Mən bayaq Ermənistan Türkiyə məsələsini qeyd elədim. İkinci amil elə Cənubi Osetiya hadisələrindən sonra idi. Ümumiyyətlə Ermənistanın rolunu mən şərh eləyəcəm yəqin biraz sonra, amma yalnız onu demək olar ki, bu bölgədə onlar o məşhur politoloji terminlə desək, o nifaq alması rolunda çıxış eləyirlər. Beynəlxalq maraqların parçalanması, nifaq salınması, ayrı-ayrı dairələrə qarşı çıxılması, özü Rusiyanın bir sateliti olsa da, əsl həqiqətdə başqa dövləti də bu beynəlxalq siyasətə daha çox solğalaşmağına mani olması xəttini götürüb bu həmişə. Amma mənim üçün biraz açıq danışmaq istəyirəm. Mənim üçün xüsus olaraq maraqlıdır. Birləşmiş Ştatların regionda hər Rusiyanın atdığı addımlar fonunda nə qədər ki iqtisadi cəhətdən oturuşub, siyasi əlaqələr ortada var. Amma hərbi cəhətdən baxışı nədən ibarət? Hara qədər gedən təhlükəsizlik sistemin quruculuğunu istəyir. İki kater verməklə Xəzər hövzəsində bu böyük bir akvatoriyada güya təhlükəsizlik təmin olunacağına kim ümid bəsləyir? Çox yanlışdır. Hər il Azərbaycan-Amerika arasında təhlükəsizlik şuraları səviyyəsində bir fikir mübadilələri, məsləhətləşmələr aparılır. Bu təbii ki regionun gələcəyini yönəlik birgə baxışları müəyyənləşdirmək üçündür. Nə qədər o məlumatlar cəmiyyətə və mediaya çıxır, bu ayrı söhbətin mövzusudur. Və yeri gəlmişəm deyim ki, biz Amerika-Azərbaycan Amerika-Azərbaycan münasibətlərini tam miqyasını qiymətləndirmək üçün yetərincə informasiya malik deyilik. Bunu da vurğulamalıyam. Ancaq mənim üçün açıq deyiləcək məsələlər nədir? Bölgədə fərqli təhlükəsizlik sistemlərin quruculuğuna Amerika nə qədər təsir göstərməkdən maraqlıdır. Məsələn, Guamı təşkilatlandırmaq, ayağa qaldırmaq, əvvəlki kimi ona həm iqtisadi alt qatının qurulması, siyasi münasibətlərin genişlənməsi, həm də hərbi cəhətdən onun gücləndirilməsi, onun NATO ilə münasibətlərə doğru addımlar atmasına Amerika maraqlıdırmı? Bunun üçün regionda olan risklərə qarşı direniş göstərməkdə Birləşmiş Ştatların mövqeləri varmı? Mən buna %100 cavab vermək imkanında deyiləm. Bir sözü də, bircə fikri də vurğulayım, demokratiya və s. məsələsindən bağlı. Bilirsiniz, çox deyirlər, mən tam əminəm ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında soyuqluq, hansısa nöqtələrdə soyuqluq daxili amillərlə bağlı deyil, sırf geosiyasi məsələlərə bağlıdır. Bu bölgədə cərəyan eləməsi istənilən, gələcək layihələndirilən proseslərə bağlıdır. Burada müxtəlif fikir ayrılıqları var. Amerikanın hazırki administrasiyasının o siyasətini layihələndirənlər, ona cavabdehliyi daşıyanlar, Barack Obama'nı inandırırdılar ki, bölgənin şəkilləndirilməsi, necə deyərlər, belə söyləsək, bu vasitədə onların maraqlarına tamam düzgün cavab verəcək.
Amma Kongresmen Schuster deyir ki, Ərəb ölkələrində baş verənlər bundan bağlı yenidən dəyərləndirməyə səbəb olub.
Qətiyyətli müttəfiqdir ifadəsinin üzərində daha çox durardım. Nəinki onun ifadəsindən hansını çıxarıb Azərbaycan üzərində mənfi istiqamətli təhlillərin aparılmasına. Çünki bu gün ayrı-ayrı mediada kongresmenlərin hətta gəlişinin Azərbaycan hakimiyyətinə barmaq silkələmək, gələcək proseslər üçün müxalifətin tərəfində durmaq kimi dəyərləndirməsində də məni doğrudan yəni təəssüfləndirdi. Və yeri gəlmişək, 46 nəfər bizim orada kokusun üzvləri var və bu şəxslər hakimiyyətin dostları deyirlər, sadəcə Azərbaycan dostlarıdırlar və kimsə bunu şəxsi plana bağlı səfər kimi dəyərləndirməsin. Elədirsə onda niyə də gəlib xəbərdar eləyirlər? Demokratiya məsələsi üçün bizə dərs verirlər. Elədirsə, hər hakimiyyət dostlarıdırsa.
Amma deyək ki, belə bir variant ola bilməzmi ki, bu kongresmenlər gəlib Azərbaycan hökumətinə bizim sizi müdafiəmizi asan edin, yəni çətinləşdirməyin deyə. Çünki onlar Azərbaycanda Azərbaycanda ola bilsin ki, ictimai rəy ilə bağlı problem, ictimai rəyi hökumət problem saymaya bilər, amma Birləşmiş Ştatlarda siyasətçilər ictimai rəyi problem sayırlar.
Çox arzulayıram ki, lap bu istiqamətdə də olsun danışıqlar. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həmin kongresmenlər ya sabah gələcək şəxslər arasında münasibətlər və danışıqlar olacaqdır, deyiləcək kifayət qədər sözlər var. Amma mən bir daha müqayisəni tutaq ki, müxtəlif formatlara gətirirəm. Türkiyənin baş naziri Rusiya səfər eləyir, deyir ki, Qarabağ prosesində iplərin ifadə olduğu kimi belədir. İplərin sizin əlizə bütöv alınmasını Türkiyə alqışlayır. Bu nə deməkdir? Hətta Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan formatı sanki formalaşır. Bir tərəfdə də İran, Türkiyə, Azərbaycan və s. Demək ki, Amerika özü seyir çıxarmaqda maraqlıydı.
Amma Zahid Bey, bu məsələyə mən əslində bayaq sizin dediyiniz bir cümlədən çıxış etmək istəyirəm. Siz dediniz ki, Heydər Əliyevin dövründə vəziyyət, yəni Rusiya ilə münasibətlər daha gərgin idi. Rusiyada İlham belə çıxır ki, İlham Əliyevin dövründə münasibətlər daha yaxşıdır və İlham Əliyev iqtidarı Rusiyaya daha milli iqtidar.
Qətiyyən, xeyr. Sadəcə Rusiya o dövrdə ilkin istəyirdən çıxmış bir resulka kimi həzm edə bilmirdi və onun bütün xarici siyasətinin əsasını ancaq o dövrdəki o totalitar işğal və təbə idarə eləmə siyasəti təşkil edirdi. Deyə, onlar həzm edə bilmirdi Azərbaycanın sadəcə müstəqilliyini. Onun üçün də təzyiqlər böyük idi.
Və indi həzm edirlər.
Yox, belə. O dövrdə Amerikanın və Qərbin bu regiona gəlişi də son dərəcə fəal idi və hər kəs etiraf edir ki, bu bölgənin geosiyasəti, iqtisadi xəritəsi Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin hesabına dəyişdi. 2007-ci ildən sonra sanki bu əlaqələrdə bir dayanma baş verdi.
Xatırlayıram, onda da təhlükəsizliklə bağlı bir görüş təxirə salınmışdı. İlqar bəy, bir neçə fikir səsləndi indi. Bax, o fikirlərlə razılaşırsınız mı Zahid bəyin səsləndirdiyi fikirlərlə?
Siz, burada belə kiçik dövlətlər, Azərbaycan kimi kiçik dövlətlərin ümumi strategiyasında iki yolu var da. Ya gərək hər hansı bir ittifaqın, blokun üzvü olasan və öz təhlükəsizliyi qoruyasan və ya daim ya məsələn də tutaq ki, Rusiya ilə Amerika adısa rəqib tərəf, bir gün Rus səfirliyi ilə qucaqlaşasan, digər Amerika səfirliyi ilə qucaqlaşır, necə deyilər, görüşəsən. Bu daim olub, Latin Amerikasında da olub, məsələn, Çilidə də olub vaxtı ilə, başqa ölkələrdə də olub, balanslı siyasət. İndi baxın, deyirik ki, məsələn, və mən də dedim ki, bayaq Azərbaycan-Amerika münasibətləri bu sahədən aşağı nöqtəsindədir. Amma belə nöqtələr olub, buna oxşar nöqtələr olub, əvvəl də olub, gələcəkdə də olacaq. Bu, ümumi strategiyadır. İlham Əliyevin balanslaşdırılmış xarici siyasət strategiyasının təzahürləridir bunlar hamısı. Belə, və bu nəyə imkan verir? Bu, ona imkan verir ki, hansısa bir müddət həmin o ölkə özünü önəmli saysın. Amma açığı dəfələrlə bunu çıxışlarımda demişəm, balanslaşdırılmış xarici siyasət yalnız ölkənin deməli, sahib olduğunu, nə indi məsələn nəyə sahibdirsə onu qoruya bilər. Artıq heç nə gətirə bilməz. Məsələn, biz balanslaşdırılmış xarici siyasət nəticəsində yeni işğallara müəyyən dərəcədə onların qarşısını ala bilərik. Amma ki, işğal altında olan torpaqlarımızı balanslaşdırılmış siyasət nəticəsində əldə edə bilmərik, qəbul edə bilmərik. Balanslaşdırılmış xarici siyasət istəyirsinizsə, mən sizə deyim başqa nümunəni. Güya bu ki, bu yaxşı şeydir. Rumıniyanın Çauşesku vaxtı apardığı balanslaşdırılmış xarici siyasət. Bir tərəfdən, deməli, Varşava paktının üzvüydü. Digər tərəfdən Sovet İttifaqına istənilən vaxtı bir də görürsünüz ki, münasibətləri soyudurdu. Gəh Olimpiyaya gedirdi, gəh kraliçanın əlindən orden alırdı, titul alırdı. Axırı nə oldu? Hamıya məlum. Yəni, balanslaşdırılmış siyasi, xarici siyasəti Azərbaycan rəsmi propagandası nədənsə şərtsiz və mütləq Azərbaycana yarayacaq bir siyasət kimi təqdim edir. Halbuki bu elə deyil. O ki, qaldı indiki deməli, Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə, bəli, Rusiya ilə müqayisə eləmək olar. 90-cı illərin Rusiyası ilə, 2000-ci illərin Rusiyası ilə tam fərqli şeydir. Əsas da fərq nədir? Neftin qiyməti. Tutaq ki, Azərbaycanla Amerikanın münasibətləri deyirsiniz 2007-də soymuşdu, düzdürmü? 2007-də neftin qiyməti çox yuxarıdaydı. Sonra 2008-də, 2009-da endi Azərbaycan biraz, Amerika münasibətləri biraz yaxşılaşdı. İndi təzdən qalxıb Azərbaycan, yəni demək istəyirəm nə? Bu ölkələr, bu kiçik ölkələr ki var, onların bir belə kralları olur, şahları olur, padşahları olur, nə bilim, çavesləri olur, fərqi
yəni,
yoxdur.
Yəni, Azərbaycan hökumətinin gəliri artdıqca
gəliri artdıqca elə bilir ki, dünya mənimdir. Və hesab edir ki, mən bu siyasət aparacam, bu dildə danışacam, o dildə danışam. Yəni, hər hansı bir aydın strategiya, yəni ki, ölkə üçün ayrılan strategiya görünmür. Şeydən balanslaşdırılmış xarici siyasət istisna olmaqla. Digər tərəfdən müəyyən həqiqət var və mən özüm bunu bayaq dedim ki, əslində görün bir neçə proseslər gedir. Türkiyə ilə Azərbaycan, İran bir yerdə görüşdülər və müəyyən yeni razılaşmalar elədilər. Türkiyə-Rusiya prosesi var. Deməli, Azərbaycan-Ermənistan Rusiya prosesi var. Rusiya-Ermənistan prosesi var və bayaq dediyim kimi Amerika is out bu prosesdən. Bu regiondan Amerika kənarda qalıb.
Kimin səyləri ilə?
Kimin səyləri deyil. Bu Amerikanın faktiki, burada bir neçə oyunçular daim oyunu oynayırlar. Və bu proseslər artıq Vaşinqtonu narahat eləyir. Vaşinqton, Amerika administrasiyası, Obama administrasiyası görür ki, söz sahibi, avtoritet sahibi olmaqdan avtoritet sahibi kimi artıq itir bu regiondan. Ona görə də müəyyən hərəkətə keçib, bayaq dediyim kimi həm sədrlər Vaşinqtona çağırıldı, Tina Kaydanal Azərbaycana gəldi və digər addımlar atılır. Bunların amma ən vacibi, mən burada qeyd eləmək istəyirəm, siz demokratiya mövzularını qeyd elədiniz. Mən qəti onun əleyhinəyəm ki, demokratiya, hakimiyyət mövzularına geosiyasətdə cavablar axtarılsın. Yəni, geosiyasi kimsə kimdənsə qarşı duracaq, kim hansısa xarici diplomatlar harasa səfər eləyəcəklər, hansısa kongresmenlər harasa səfər eləyəcəklər və bu kimisə Azərbaycanda güya ruhlandırmalıdır. Bu, olduqca ağılsız şeydir, açıq deyim. Yəni ki, əgər amma Azərbaycanda, mən üzr istəyirəm də, müəyyən sizin bu, necə deyərlər də, auditoriyanın da bəzi nümayəndələrində belə bir səhv gözləntilər ola bilər ki.
Amma İlqar bəy, yəni əslində yəni sizin arzularınızdan və gözləntilərinizdən asılı olmayaraq bu faktor ola bilər. Ən azı tərəflər arasında mükəlimədə
elə mükəlimələr o bilirsiniz, kongresmen gəlir. Mən sizə deyim, kongresmen Bob Livingston gəlmişdi 90-cı illərdə. Nə oldu? Gəldi burada, dedi ki, onu seçkiləri sonra uzdu. Deyəsən, ona seçkilərdə dəstək lazım idi. Və burada gəlib demişdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın George Washingtonudur. Yadınızdadır mı? Belə bir çıxış eləmişdi burada. Yəni, o da bir kongresmen idi. Də gəldi, dedi, getdi. Yəni, bu kongresmenlərdir, xarici işlər nazirləridir, bunlar gələcəklər, deyəcəklər. Onların işi diplomatiyadır. Diplomatiyanın daxildə gedən proseslər, diplomatiyanın daxildə gedən proseslərdən ayırmaq lazımdır. Çünki 20 ildir Azərbaycandakı bəzi siyasi qüvvələr oturub dad döyürlər ki, bax, indi bu dəfə kim gəldi? Bill Schuster gəldi. Hə, bizi hakimiyyətə gətirəcək. Bu olduqca dar düşüncəli.
Yəni, mən bu barədə bir bəyanata rast gəlməmişəm.
İndi Xadicə xanım, tamam, biz hamımız bilirik də nədən danışırıq. Siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda oxuyun müxalifət deməli, mətbuatını. İqtidar mətbuatı bunu belə təqdim eləyir ki, görürsünüz, filan kəs gəldi, bizə Amerikadan dəstək gəldi. Müxalifət mətbuatı açırsınız, filan kəs gəldi müxalifətə dəstək vermək. Hər iki münasibət kökündən yanlışdır. Geosiyasətdə daxili siyasətin açarlarını axtarmaq olmaz. Azərbaycanda siyasətlə Azərbaycanda məşğul olmalılar, Azərbaycanlılar məşğul olmalılar. Bunu daim demək lazımdır. Və bir tərəfi də var.
Bunu da qeyd edeyim ki, bu Zahid bəylə sizin ortaq mövqeyinizdir.
Bəli, bəli, o yox. Ortaq deyil, o sözdə ortaqdır. Çünki onun təmsil elədiyi iqtidar əslində başqa mövqeydən çıxış eləyir. Əslində daim Azərbaycanın güya ki, hansısa böyük beynəlxalq hörmətə malik olduğunu danışır, kiminləsə görüşmək, adi protokol görüşmələrini, İlham Əliyevin adi protokol görüşmələrini böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd eləyir. Yəni, bunlar da onların təbliğatı. Zahid Orucun təmsil elədiyi iqtidarın, necə deyirlər, yanlış təbliğatı, propagandistik bir mövqeydir. Eyni xata müxalifətdə də var və düşünürəm ki, müxalifətin bir qismində, yəni demək istəyirəm, biz də müxalif mövqeydəyik. Təbii ki. Ona görə Azərbaycanın bu Azərbaycanın ictimai rəyində olan bu, necə deyim, xatanı, ən azından xatanı, düşüncə xatasını düzəltmək lazımdır. Kimsə Azərbaycana gəlirsə, kimsə Azərbaycana gəlmirsə, kimsə Azərbaycandan gedirsə, kimsə məktub yazırsa xaricdən bura, bu heç də o demək deyil ki, daxili siyasətdə bugün, sabah, nə isə vacib şey.
Və yenə biz baş qayıdırıq əvvəlki suala və sonda Amerika-Azərbaycan münasibətləri necə olacaq?
Amerika-Azərbaycan münasibətləri sırf geosiyasi məsələdir. Yenə də təkrar eləyirəm, obyektiv axarlar var. Bu axarlar, deməli, onların Azərbaycanın nəzarətində deyil. Heç Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətində deyil. İqtisadi proseslər var, demografik proseslər var, deməli, əmək məhsuldarlığı prosesləri var. Min cür amillər var, hansı ki, dövlətlərin gücünü artırır, azaldır, əhalisini artırır, ordusunu gücləndirir, məsələn, mədəniyyətini gücləndirir. Bunların hamısının, deməli, bir-biri ilə qarışması nəticəsində, necə ki, bir hava, bilirsiniz de, hava atmosfer necə formalaşır tutaq ki, de, o isti, soyuq, kütlələr bir-birinə qarışır, müəyyən hava. Eyni ilə ya da ki çay. Eyni ilə eyni axarlar.
Meteorologlar nə deyir? Yağış yağacaq, yağmayacaq.
Ha, onu indiyə qədər hələ heç dəqiq deyə bilmirlər. Ona təxmini proqnozlar, hava proqnozları vermək olur və hava proqnozları, geosiyasi hava proqnozları, onu demək istəyirəm. Heç də sizin və ya bizim hamımızın Azərbaycanın daxili siyasətinə aid işlərimizdə, fəaliyyətimizdə əsas amil olmamalıdır. Yəni, siz sabah işə getməlisinizsə, əgər hava proqnozunda deyilir ki, sabah yağış yağacaq, o demək deyil ki, siz gəl işə getməyəsiniz. Siz işə getməlisiniz, siz vətəndaş olmalısınız, siz seçkiyə getməlisiniz. Siz,
mövzumuz Amerika-Azərbaycan münasibətləridir.
Məsələn ondandır. Yəni, Birləşmiş Ştatlar Amerika-Azərbaycan münasibətlərini çox vaxt daxili siyasət üçün həll edici amil kimi təqdim edirlər. Bu yanlışdır, onu deyirəm.
Aydındır. Zahid bəy, yağış yağacaq mı?
Xəcəxan, yox, deməli, meteoroloqların funksiyasını mən burada mənimsəməyəcəm və təkrarlamayacağım, amma siyasi gələcək hava şəraiti haqqında bir neçə ciddi fikirlərimi söyləmək istəyirəm. Çünki bəzən beyinlərdə doğrudan da bir sahalarda keçmişdən qalmış o baxışlar və ya o geosiyasi yanaşmalar hakim kəsilibdir. Və Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətində də bu məqamdan yanaşmalar var. İlk dəfə sizin efirinizdən çox açıq mətnlən, bəlkə çoxlarına məlum olmayan bir fikir söyləmək istəyirəm. Mən bayaqları toxundum ki, Azərbaycan bölgənin iqtisadi həyatından bağlı ən mühüm qərarları bütün risklərə baxmadan verdi və bu Qərbin, Amerikanın xeyrinə oldu. Amerikanı və Qərbi bölgəyə gətirməklə təkcə bu sabitlik qurşağını Azərbaycan yaratmadı, elə həmin dövlətlərin də maraqlarını bura daşımağa imkan verdi və müəyyən bir balans yarandı. Balans burdan irəli gəldi. Azərbaycan hakimiyyəti bu balanslı siyasəti üstündə, yəni bunun üzərində durmaqla, bunu saxlamaqla sadəcə öz hakimiyyət maraqlarını düşünmür. Bu ölkənin, bu millətin maraqlarına yəni bağlı bir məsələdir. İstənilən siyasi iqtidarlar buna üstünlük verməsələr, onların aqibəti çox acınacaqlı olardı. Necə ki keçmişdə onu etdilər və ya necə ki də bu gün bir xristiyan adası kimi bir tərəf deməli ələ keçiribdir Ermənistanı, bir tərəf amma Qafqazın taliyi həll olunmur. Mənim aləmdə Cənubi Qafqazın taliyi Azərbaycanda həll olunur. Nə qədər ki bu kim kimi oyunu həll olunmayıb, bu proses gedir, bu müharibə gedir, biz bölgədə belə dəyişən siyasəti görəcəyik. Bu birinci məsələ. Amma söyləmək istədim ki, açıq ciddi bir məlumatı vurğulamaq istəyirəm burada. Məlumatınız varmı? Qəbələ radiolokasiya sistemi ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təklif olundu. Və bu sözdən, bu fikirdən sonra Azərbaycan hakimiyyətinin qərblə, xüsusilə Birləşmiş Ştatlarının təhlükəsizlik istiqamətində ən yüksək əlaqələrə getməsinə bir nümunədir. Amerika buna sadəcə yaxın durmayıbdır. Və hələ bu günün özündə indi mənim 8-lərin sammiti, Almaniyada Putinin bunu gündəmə gətirməsi, sonra dünyanın hər yerində Azərbaycan axtarılması və bunun təhlükəsizlik önəmi nə ola bilər deyə axtarışların getməsi, hələ bunu bir qırağa qoyuram. Bu Putinin təklifi idi, burada Rusiya maraqları axtarırdılar ki, üç tərəfli orada işlənmə olsa nə olacaqdır. Mən bilavasitə Qəbələnin statusu, onun gələcək işlənməsi ilə bağlı ilk dövrlər danışıqlarda bunun Amerika Birləşmiş Ştatları təklifini məsuliyyətlə söyləyirəm.
Amma Vəfa Quluzadə də xatırlayırdı ki, ilə NATO ölkələrindən birinin Azərbaycanda bazasının yerləşdirilməsi məsələsi də oradan, qarşı tərəfdən təklif olunurdu, razılaşdırılmadı.
Bu mümkündür, amma o elə ölkə ola bilərdi ki, həqiqətən də o hərbi bazaların yerləşməsi sırf Azərbaycana zərbə gətirmiş olsun və bu fonda bu bölgənin ümumi təhlükəsizlik həyatını proqnozlaşdırmaq da mümkün olmasın. Bu, mən niyə onu söylədim? Demək istədim ki, bu bölgədə qərblə qurulmuş iqtisadi sistemə, siyasi münasibət adekvat təhlükəsizlik sistemi hələ qurulmayıb. Bu dəqiqdir. Bax, mən bunu vurğuladım. Bu,
amma
bir başqa məsələ də var. Xahiş edirəm. Bayaq da sözümü kəsdiniz. Bircə bunu söyləyeyim. Mən vaxtilə sizin efirinizdən Birləşmiş Ştatların ayrı-ayrı təmsilçilərinin Azərbaycana gəlişini tərəflər arasında tartışma predmetinə çevrilməsin, hakimiyyət uğrunda mübarizədə faydalanmasın deyəndə bir çoxları sizin efir sonrası o SMS yürüşündə, hərəkatında üzərimizə gəlirdilər. Nə yaxşı ki, bugün bu efirdən bu məsələ söylənildi və həqiqətən də xarici amilin, xarici siyasət, xarici hadisələrə indekslənmiş proseslərin ölkədə təkrarlanması üzərində və ya qurulması üzərində və ona söykənərək aparılması üzərində siyasət olmaz deyə bəyanatının çox belə ürək açıqlığı ilə mən burada eşitdim.
Amma daxili siyaset. Amma hər ikiniz, yəni bu fikri deyirsiniz, amma hər ikiniz Ərəb ölkələrindən də baş verənlərdən sonra Amerika siyasətçilərinin etdiyi bəyanatları görməzdən gəlirsiniz bunu. Yəni onlar öz siyasətlərində yenidən dəyərləndirmə olduğunu deyirlər.
Bu adam
deyirlər.
Connecticut'da seçkilərdə, kongresdə seçilib, düzdür. 2 ildən sonra təzdən seçilməlidir. Bəlkə də 1 ildən sonra Connecticut'da oturan vətəndaş Connecticut'da oturan vətəndaş. Onun, siz Amerikada olmuşsunuz, çox olmuşsunuz. Onun əksər seçicinin heç vecinə deyil ki, Azərbaycanda demokratik hakimiyyətdir, yoxsa başqa bir hakimiyyətdir. Bəli, vacibdir. Bəlkə də 15-i sıralasaq, bəlkə də onun gündəmində 15-ci, 20-ci məsələdir. Ona görə o kongresmen...
Bəli, burada heç bir təbirlik də yoxdur.
O kongresmen ilk növbədə Connecticut'da olan mövzular üzərində öz seçki kampaniyasını quracaq və mən sizə əmin eləyim ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə seçki kampaniyasında bəlkə heç dilinə gətirmədi Azərbaycan sözünü.
Olsun, yəni, amma mən fikrimi axıra çatdırım. Mən icazə verim, fikrimi axıra çatdırım. Yəni, söhbət Azərbaycan parlament üzvüdə eynən öz təmsil etdiyi dairənin maraqları və ya milli maraqları çərçivəsində Amerika səfərində addımlar atardı. Bu da başa düşüləndir. Bu diplomatiyanın təbiətidir. Diplomatiya bayaqları deyildiyi kimi ayrı-ayrı şəxsləri qucaqlamaq deyil. Diplomatiya ölkənin maraqlarını təmsil eləməkdir və başa düşüləndir ki, o kongres üzvləri də bura konkret maraqlarla gəlirlər. Ancaq mən nə demək istəyirəm? Zamanında deyiləndə ki, Birləşmiş Ştatların ən yüksək şəxsləri Azərbaycana təşrif buyursunlar. Bir çoxları o balacalıq, natamamlıq kompleksində belə qiymət verirdilər ki, Azərbaycan o qədər kiçik ölkədir ki, Amerikanın ən yüksək çinli nümayəndələrinin səfərinə belə layiq deyil. Amma xanım Clintonun səfərindən sonra belə demədilər. Bu gün Amerikanın ekspertləri söyləyirlər və necə ki, Schuster və yaxud da ki, Murphy deyir ki, Amerika Azərbaycana qədərindən artıq diqqətini göstərə bilmədi. Bu dövrdə Barack Obama administrasiyası sanki ölkə daxilində oynadı. Bir sıra xarici siyasət cəbhələrində mövqelərini verdi. Medvedev 21 dəfə görüşə bilir. Rusiyanın rəhbərləri Azərbaycanın rəhbərliyi ilə bu cür addımlar ata bilir. Barack Obamanın bu regionu niyə səfəri olmur ki? Nədən bunu insanların beyinləri qəbul eləmək istəmir? Niyə? Axı keçmişdə bu regiona səfər olubdur. Bunu hansısa rəhlər üzərində qurulmasın. Amerika-Azərbaycan maraqları bir sıra məsələlərdə, mən təkcə Əfqanistandan terror fəaliyyətini qoymuram. Regionun gələcəyinə yönəlik, İran amilidəri, Rusiyanın bu bölgədəki gücü də hamısı bundan asılıdır. Niyə olmasın ki?
Üzr istəyirəm. Yəni görüşüb
gətirəcəm. Yenə sitat gətirəcəm. Yenə Bill Schuster'dan sitat gətirirəm. Deyir ki, biz indi yaxın şərqdə baş verənləri görürük və Amerika xalqı demokratik təsisatları olan, insan haqlarına inanan, şəffaf hökumətləri olan ölkələrlə dost olmaq istəyir.
Xəcəxə, məsuliyyətlə deyir. Məsuliyyətlə deyir. Bir bu sözü, bir cümlə. Bir cümlə. Məsuliyyətlə deyirəm. Azərbaycanda bütün demokratik parametrlər üzrə lider, bütün başqa şəxslərdən ən üstünü Məsihlam Əliyevdir və Amerika maraqları da, regionda Rusiya maraqları da tələb eləyir ki, bu bölgədə gələcək sabitliyi, təhlükəsizliyi, normal bu münasibətlər sisteminin quran şəxs İlham Əliyevdir.
Daha neçə il görürsünüz bu
bu ölkənin gələcəyində müəyyənləşəcək. Yəni onu demək istəyirəm ki, xüsusi olaraq kimsə ölkə daxilində bu qədər demokrat deyil ki, mən bir cümlə söyləyəcəyim, o sualınız məni ikinci
üçün. Yəni daha neçə il görürsünüz bu ehtiyacı?
Nə qədər Azərbaycan xalqının maraqları tələb edəcəksə, iradəsi istəyəcəksə o qədər. Mən şəxslər üzərində qurmadım, amma bu gün ölkənin siyasətini yönləndirən tema İlham Əliyevdir. Ona görə dedim, siz söyləyirsiniz ki, yaxın şərf və ya hansısa Murphy'nin bəyanatında Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə məqam tapırsınız. Deyirəm, o yoxdur.
Stabillik barədə bu qədər mi aşağı fikirdəsiniz? Yəni, bir adama bu bağlı.
Xeyr, mən siyasətə bağladım. Dedim ki, onun siyasəti bunu tamamlayır, onun siyasəti bunu doğurur. Mən bunu vurguladım. Başqa heç bir qüvvə, hətta Amerikanın bu yaxınlarda bir ekspert söyləmişdi ki, hakimiyyətdən kənarda olan qüvvələrin heç biri demokratik alternativlər deyil və ölkənin gələcəyinə cavabdehlik gücündə deyillər. Budur məsələ. Onların mən demirəm ki, biri müsəlman qardaşlarıdır, biri başqa din ittifaqlardır. Hər bir halda o qədər dağınıq qüvvələrdir ki, o qədər xaotik dairələrdir ki, onların timsalında, hətta balanslı siyasətdən imtina və s. halında bu gün Heydar Cəmal bilirsiniz o bir mühüm bəyanat veribdi ki, belə bir tranzit var bizim bölgəyə yönəlikdəki inqilab olsun ya nə olsun.
Amma mən
bu halda təmin olunacağına əminlik yoxdur.
İcazə versiniz. Bax, indi Zahid Oruç danışır və mən konkret nümunəsini sizə göstərirəm. Yanğı ilə necə deyirlər, alovlanır danışır ki, Barack Obama niyə Azərbaycana gəlmir? Bax, eyni ağıldadılar. Həm iqtidar təmsilçiləri, yəni pis mənada deyirlər, bəlkə də yəni ağılları eynidir. Həm iqtidar təmsilçilərinin, həm müxalifət təmsilçilərinin. İqtidar təmsilçiləri inanırlar ki, Barack Obama Azərbaycana gəlsə, o elə bil ki, İlham Əliyevə bir uzun müddətli hakimiyyət çəki verəcək və o çəkdən o istifadə edəcək. Müxalifət təmsilçiləri hesab edirlər ki, Bill Shuster Azərbaycana gəlib desə ki, biz demokratiya filan danışmaq istəyirik İlham Əliyevlə, bu o deməkdir ki, iki gündən sonra həmin o müxalifət partiyaları hakimiyyətə gələcək. Həm iqtidar, həm müxalifət, indiyə qədər bu olan bu müxalifət təmsilçiləri eyni yanlışlığa yol verirlər və biz burada bunu açıq aydın gördük.
Dinləyicilər yazırlar, Əli Özgür yazır, Zahid bəy, sizə elə gəlmirmi ki, hakimiyyət dekorativ və imitasiyon demokratiyadan əl çəkib, səmimi progresiv, radikal reformist diktatura bəyan edib və belə bir konsepsiya üzərində siyasətini qursa, bunu yaxın uzaq tarixi perspektivdə Azərbaycanın xeyri daha çox olar, demokratiyanı deklarasiya edirsiniz, amma bəlkə də azadlıqdan daha böyük dəyər, tərəqqi sizi maraqlandırmır. Hakimiyyət azadlığı imitasiya etməkdən əl çəkib, özünün fəlsəfi dayağı kimi tərəqqini, radikal reformizmi götürsə daha yaxşı olmazmı? Belə bir sualdır. Elçin Xəlilov yazır, Zahid bəy, bəlkə Obama hakimiyyəti bu iqtidarı tanımır, bəlkə siyasi kursunuzu yenidən nəzərdən keçirmək gərəkdir. Belə bir sual var. Kəndçi imzalı dinləyici Qubadan yazır. Balans siyasəti neft və qazdan həm Rusiya və İrana, həm də Qərbə və Türkiyəyə pay verilməsini özündə ehtiva edir. Kimə nə qiymətə onu da hakimiyyət bilir. Kəndçilərə qalan elə şor oldu. Belə yazır dinləyici. Zahid bəy, dediklərinizə özünüz inanırsınızmı deyə bir imzasız SMS var. Zahid bəy,
Efir bəlkə artıq sona çatmaq üzrədir. 4 sualın hamısına bərabər birdən cavab vermək imkanı olsa, aha, deyim ki,
2 dəqiqə
Azərbaycanda demokratiyanın bütövlükdə oturuşması bütün xalqın maraqlarına cavab verir və bu siyasət hamılıqla birgə aparılmalıdır. Heç bir halda kimsə düşünməsin ki, bu yalnız hakimiyyət siyasəti, hakimiyyət islahatları və s. əsasında baş verəcəkdir və yaxud da ki, hansısa müxalif qüvvələr məxsus olaraq daha çox demokratdır və yalnız bunların libasında, bunların fəaliyyətində demokratiya bərqərar olacaqdır. İkincisi, burada bir ağıldan bəhs eləyən yanaşma edildi. Doğrusu bunu yerində saymırdım, istəmirdim şəxsi nöqteyi nəzərdə yanaşmalar olsun. Amma açığı sizdə də bəzən Resulkaçı desəz də, amma Resulkaçı baxışlarını göstərmək istəsəz də, amma bir sıra hallarda siyasəti, ki, siyasəti məhz feodal yanaşması ilə, feodal ağlı ilə də şərh eləmə halları da olur. Üçüncüsü, bir mənalı şəkildə Barack Obama'nın ya digər siyasi personaların Azərbaycana səfərinin bizim ölkələrimizin gələcəyinə və ya şəxslərin gələcəyinə həlledici qərar verdiyini söyləmirdim. Mən onu demək istədim ki, bu ölkənin içərisindəki siyasət adamları xüsusilə də bu Azərbaycana balaca deməsinlər. Bir ölkənin coğrafiyası, əhalisi kiçik ola bilər. Mən hər zaman bu efirdə vurğulayıram. Azərbaycanın siyasi əhəmiyyətinə görə ölkə böyükdür ya kiçikdir.
Amma onlar Azərbaycana balaca demirlər. Deyirlər ki, ölkə rəhbərliyinin yanlış siyasəti.
Yox, bayaqdan xeyirli qeyd olundu ki, kiçik ölkədir və belə kiçik ölkələr hansı ölkələrin yadına da düşmür və s. kimi belə yanaşmalar edildi.
Amerikada 2 dənə universitetin ümumi büdcəsi Azərbaycanın büdcəsindən böyükdür.
Bu təbii çox ki, səhv yanaşmadır. Yəni, hər hansı bir futbol idman komandasının bir futbol nə bilim, işinin bayaq da gəlirlərdən danışıldı.
Bir sual da
bir son cümləmi, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyini ən yüksək səviyyədə görmək istəyən, onu təhlükəsizlik, hərbi əməkdaşlığa daha üstün səviyyədə çatmasını istəyən bir insan kimi, bunun Qarabağ proseslərinə təsir göstərməyini istəyən bir insan kimi, mən düşünürəm ki, bu proseslər irəliyə gedəcəkdir. Aha. Yəni, yerində dayanmayacaq.
İlqar bəy, sizcə İran nə qədər faktordur Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin pisləşməsində?
İran təbii ki, faktordur, amma ki, həll edici amil deyil. Heç də həll edici amil deyil, bir çox amillər var. İlk öncə, ən vacib amil Azərbaycan xarici siyasətini tənzimləyən bu Qarabağ münaqişəsidir. Və Azərbaycan rəhbərliyinin əslində müəyyən mənədə doğru bir mövqeyi də var, onu da qeyd eləməliyəm, bütün yanlışlıqları ilə yanaşı. Yəni, kim Qarabağ münaqişəsi mövqeyində bizimlə həmrəydi, o bizim dostumuz olacaq. Həlledici məqama qədər həmrəydisə, o bizimlə müttəfiq olacaq. Bu hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın rəsmi Bakının yanaşmasının prinsipçə yaxşı tərəfidir. Lakin qayıdaraq o həmin o mövzuyu hansı ki, biz danışırdıq. 2007-ci ildə, 2006-cı ildə Azərbaycan rəhbərliyi çox özünü öldürürdü ki, İlham Əliyev George Bush-la görüşsün. Hə, görüşdü, nə oldu? İndi də Barack Obama ilə gələcək Azərbaycana güya ki, gəlməyəcək.
Bunu şərt olaraq bir element kimi söylədim.
Gələcək, yəni, gəlməyəcək nə olacaq?
Müqayisə elədim.
Misirə getdi. Üzr istəyirəm. Misirə getdi, nə oldu? Misirə getdi, deməli mübarək devrildi. Deməli sonra Ben Ali'ni Sarkozy'nin lap az qala yaxın dostuydu, nazirlərinin dostuydu filan. Yəni siyasət
bilirsiniz,
gəlin belə açıq aydın da iqtidar təmsilçiləri daim elə bilir ki, Obama onların arxasında duracaq, gələcək burada görüş əl çıxacaqsa onlar deməli onları dəstəkləyəcək. Bəzi müxalifət təmsilçiləri isə hesab eləyirlər ki, hər hansı bir kongresmen gəlib bura dilindən demokratiya sözlü deyən kimi o deməkdir ki, bir suyun burada üsyandır. Bu hər ikisi tamamilə yanlışdır. Geosiyasiyyəti biz kənarda qoyub, yəni ki, geosiyasətlə məşğul olmalıyıq, daxili siyasətlə isə ayrıca məşğul olmalıyıq, fəal olmalıyıq və demokratiyanı özümüz nail olmalıyıq.
Amma ən böyük demokratiya oldu ki, İlqar bəy bu gün məni yaxşı mənada təcrübləndirdi və xeyli yəni dəyişkən siyasət bel mövqeyi ilə.
Təşəkkür edirik Zahid bəy və İlqar bəy, təşəkkür edirik efirdə iştirakınızə görə və təşəkkür edirik proqramı şərhlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.